galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha December ee sanadka 2024 waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Danturi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee somalilan ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub cabdiraxmaan cerro.
had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xidhan tahay. hadday diktatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
madaxweynuhu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii, waana arrin u gubo somalilan ku cusub, mid aada dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay. waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi, badanaa dadku yidhahdaan waa la haybsooca, se weli saamigoodii ma dhowa.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. weerar gantaal oo ruushka uu ku qaaday caasimadda ukrain ee kiev aroornimadii hore ee jimcaha maanta ayaa hal qof ah uu ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil ku warrameen. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaalkii ukrain 2 maalmood ka hor ay ku soo weerartay gobolka rostov ee xadka ruushka ciidda ruushka oo ukrain ay u adeegsatay hub mareeku uu sameeyey. ugu yaraana 3 qarax oo waaweyn ayaa waxaa laga maqlayay kiev waxyar ka hor inta aanay qoraxdu soo bixin. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in ay ka hor tageen 5 gantaal. maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in burburka gantaalada soo dhacay ay sababeen khasaare, dhismooyin burburay iyo dab kacay ee 3 degmo. inta lagu guda jiro ku dhowaad 3 sanadood tan iyo markii dagaalku uu bilowday oo uu ruushku ku duulay dalkaasi, ayaa waxaa ruushku uu si joogta u duqaynayay goobaha rayidka ee ukrain. inta badanna waxa uu ku jiray iskuday ah inuu curyaamiyo khadadka korontada iyo weliba dadka reer ukrain. dhinaca kale, ukrain oo la halgamaysa inay dib u riixdo ciidamada ruushka ee ku sugan jiidda hore, ayaa waxa ay isku dayday in ay weerarto kaabayaasha ruushka ee gacan ka geysanaya dagaalka. in ka badan 700 oo qof ayaa lagu dilay Al-Fashir oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur ee Suudaan tan iyo bishii May, sidaasina waxaa sheegay madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turki maanta oo Jimcaha. Turki ayaa waxa uu ka codsaday ciidamada taageerada degdega ah in ay joojiyaan go'doominta magaalada. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in go'doominta iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay yihiin nolol aad u ba'an oo markaasi leh baaxad weyn, isagoo sheegay in xaaladan naxdinta lehe aanay sii socon karaynin. isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada taageerada degdega ah ay tahay inay soo afjaraan go'doomintaasi daran. ciidamada badda ee Sri Lanka ayaa sheegay Jimcaha maanta in ay soo badbaadiyeen 102 qaxootiga dadka Rohingya ah oo ka soo qaxay Myanmar, kuwaas oo la socday doon kuwa lagu kalluumaystay jasiiradda badweynta India, iyadoo ciidamada si nabad ah ay dadkaasi u keeneen dekedda. Qaxootiga oo ay ku jiraan 25 caruur ah ayaa waxaa la geeyey dekedda Trincomalee ee bariga Sri Lanka. Afyaanu hadle ciidamada badda ayaa waxa uu sheegay in qaxootigaasi la siiyay cunto iyo biyaba. Afyaanku wuxuu sheegay inay tahay in baaritaan caafimaad la sameeyo ka hor inta aan loo ogolaanin qaxootigaasi inay soo degaan. 100,000 oo dadka Rohingya ayaa sanadkii 2017 waxa ay ka qaxeen dalka Myanmar, iyagoo u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh intii lagu guda jiray howlgallo bacsi ah oo ay ciidamada dalkaasi wadeen, iyadoo ay ku socoto Myanmar dacwad ay wado maxkamadda qaramada midoobay u qaabilsan xasuuqa. Militariga Myanmar ayaa xukunka waxa uu kula wareegay Afgambi sanadkii 2021 iyo dagaal ba'an oo socday tan iyo xilligaasi, kaasi oo malaayiin qof ku qasbay inay qaxaan. Qowmiyadda Rohingya oo u badan muslimiin ayaa si weyn loogu dhibaateeyaa Myanmar, waxaana kumanaan ay sanad walba naftooda ay ku biimeeyaan safaro badan oo dhanka badda ah, kuwaasoo intooda badan aada koonfur bari Malaysia iyo Indonesia. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa lagu sii dhawaanayaa dhammaadka bisha December sanadka 2024. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ka jooga Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka Artemis, ayaa waqtigu uu kasii dhammaanayaa, waxaana bilaaban doona howlgal cusub oo islaah midowga Afrika ay hormuud ka yihiin oo bedelaya Artemis oo la yidhaahdo AUSOM. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu hore u qorsheysay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi AUSOM, balse kadib heshiiskii Ankara waxaa Itoobiya ay waddaa dadaal ay ku doonayso inay uga mid noqoto ciidamadaasi. Haddaba sidee dowladda Soomaaliya isu waafajinaysaa go'aankeedii hore iyo heshiiska Ankara? Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay su'aashaasi weydiisay Colonel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga.
Horta Falastiin waxa waaye laga soo bilaabay January 2024 oo hadda ay ka dhiman tahay 25 week ay ka dhiman tahay, muddo dheer ayaa maaragtay iska dabawareegan uu socday oo dowladda Soomaaliyaleen muxuu ahay meel kasta ama albaab kasta ay garaacday xadgudubka ee maaragtay dowladda Abiy Axmed ay ku sameysay muxuu ahay xorriyadda iyo madax banaanida Soomaaliya. Tiina waa laga aqbalay kadib markii Soomaaliya ay tiri ciidamadeeda kama mid noqon karaan ciidanka nabad ilaalinta. Sidaas ayaa maaragtay oo heshiiska u ahaa, laakiinse heshiiskan degdega ah wuxuu soo bidhaamina Itoobiya inay leedahayba muxuu ahay waa heshiinaye, waa inaan maaragta aan ka qayb galnaa muxuu ahay nabad ilaalinta. Inti muranka uu socday qorshihii amni oo la dejiyey UNK iyo Europeanka iyo dowladaha kaleeto oo bixinaya dhaqaalaha ciidamada muxuu ahay meesha la keenayo oo dowladaha ku tabaruceen, qorshahaasi waa la dejiyey dowlad walba saamigeedii oo dhaqaale oo logistico ay maaragtay ciidankeeda ay kaga qayb galin lahayen nabad ilaalinta waa la dejiyey.
Marka heshiiska Ankara ma shaqayn karaa haddii Itoobiya aanan lagu soo dirin liiska wadamada nabad ilaalinta?
Ma filayo inuu shaqayn karo heshiiska, waayo dowladda Itoobiya waxa ay leedahay heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay ka qayb gasho maxay nabad ilaalinta. Dowladda Soomaaliya hadda marka jahwareer ayay taagan tahay, jahwareerkaasna ma filayo in 7 casho oo ka dhiman 2025 oo ciidankaasi dowlad walba ay soo dhaqaajinayso ay soo kabayso ay ka mid yihiin ciidamadii Masar oo 10,000 ahaa, in la yidhaahdo muxuu ahay saami ayaa laidinka goynaa si Itoobiya loogu raalligeliyo, u malayn maayo inay dowlad yeelayso ay jirto. marka jahwareer ayaa hadda meesha ka jiro Itoobiyaan waxay leedahay walaal ogolaada waan soo galay marka ugu dambeynta waxay noqonaysaa Itoobiyaan in la yiraahdo logistikada iyo salaariga ciidankaada adiga maxuu ahaay hadii aad la bixi karto een soo gal Itoobiyaan u maleeyn ma in mar qaalaha inta gaarsiisan ay ku bixin karto
Itoobiya waxay hore u sheegtay in askar badan ay naftooda u hureen nabada Soomaaliya oo ay ula jeedaan muddadii ay ka howlgalayeen een howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya sida iyaga laftirkooda ay u dhaawacaysaa hadii aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta
Itoobiya hadda waxa hortaagan een dawladda Soomaaliya oo isku dayaysay in Itoobiya u banayso boos ay u banayso ama meelaha hadda ay joogaan ay ka howlgalaan si maaragtay een ciidam dhaqaalaha UN ka ku bixinayay Yurubiyaanka ay ku bixinayay dawladaha bixinaya dhaqaalahaasi ciidanka amniga een inay siiyaan taasi Itoobiya ay maartay ka dhiganaysaa xujo ka dhiganaysaa mana filayo in dawlad ka tagayso saamigeeda inuu jiro u maleyn maayo waayo dawladaha aan dagaalka ku jirin oo ciidanka badan haystaan waxa waa dhaqaale ayay ku haystaan nabad ilaalintaasi wiilashoodi ayay maartay opportunity tooga dhigan iyagana dhaqaale percentage ayay dawladda dhaqaalaheeda ay ku kabanayaan ay ka helayaan lugta
aan Itoobiya dana amni iyo mid heer gobolba waa ay ka leedahay Soomaaliya ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta tusaale ahaan gobollada Bay iyo Bakool oo kale Itoobiya mar walba waxay u ahayd albaab ay ka ilaashato amniga gudaheeda sidoo kalena ay saaxiibo iyo xiriir dhow ula yeelato Soomaaliya Hiiraan qaybo ka mid ah sidoo kale gobollada dhexe sidoo kale marka danahaasi ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta dalka in ay isaga baxaan Itoobiya oo ay xuduudaheeda ku noqoto suuragal ma tahay
suurtagal way tahay in maaragtay ciidamada roodaha oo kolba ay xuduudda inay soo galaan haddana dib u noqdo awalba way sameyn jireen taas inay sameeyaan laakiin dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo nabad ilaalintaasi maxay dhaqaaleheeda ballan qaaday meelihii Itoobiya ay ka baxday ma buuxin karaan haddii ay buuxiyaanse ma ogolaanayaan maamul goboleedyada qaarkood su-aashaasaa meesha imaanaysa marka todoba maalmood iyo 2 weeks oo ka dhiman maxaa 2024 oo jahwareere ayay dawladda Soomaaliya ay gashay hadirtaan oo Itoobiya inay haysato xuji ah waa inaan aan ka qayb galnaa nabad ilaalinta
marka maxaa isleedaa way ku dhamaan kartaa
ay ku dhamaanaysaa waa sida ay maaragtay ay dawladda Trump isku dayga dawladda Soomaaliya horta uma suurtoobayso oo sidaan hore kuugu sheegay dawlad ogolaanaysa saamiga dhaqaale ee kasoo galaya nabad ilaalinta Soomaaliya oo ka noqonaysa ma jirto ama Masar ha noqoto ama maxaa Uganda ha noqoto ama dawladaha Burundi in ma filayo inay ka noqonayaan ay yeelayaan ciidankan Itoobiyaan dhaqaale beesha caalamka ku bixinayso oo go-aanka ay Soomaaliya ay gaartay oo maxaa lagu qiimeeyay oo lagu darajeeyay maxaa xorriyadooda iyo dhulkooda ay madax banaanidooda ay faragelisay Itoobiya oo caalamka raalli uu ka noqday haddana Soomaaliya haddii ay tiraahdo waa ka noqonayo waa heshiinaya ciidan hala keeno xoogaa muxuu ahay wejigabaxa ayay ku noqonaysaa dowladnimada Soomaaliya
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa Colonel Cabdulaahi Cali Mucuu oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga waxaan ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in ololaha tallaalka xoolaha uu dalka Kenya kasii socon doono inkastoo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dalkaasi ay walaac ay ka qabaan in tallaalku uu si uun wax u yeelayo badqabka xoolahooda wasaaradda beeraha ee dalkaasi Kenya ayaa tallaalkani bilowday si looga hortago faafitaanka cudurro dhowr ah iyo in xoolaha laga dhigo kuwa la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah dadka dhaleeceeya tallaalkan ayaa su'aal ka keenay waxtarka tallaalada wariyaha V O A Maxamed Faarax Shiraac ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa ee waqooyiga bari ee Kenya
qorshahanaya dowladdu waxay ku sheegtay inuu yahay qorshe si waafiya la doonayay in xoolaha dhammaan dalkani Kenya ku dhaqan boqolkiiba boqol looga tallaalo cudurrada kala duwan ee haleelo ururka ku midoobay dhakhaatiirta xanaanada iyo xoolaha dalkani Kenya ayaa mugdi geliyay tallaalka ay dowladdu shaacisay in dhammaan dalkani Kenya uu ka hirgeli doono waxayna sheegeen in loo baahan yahay in tallaalkaasi dib looga fiirsado iyagoo cabsi geliyay kumanaan muwaadiniin oo Kenyan xoolahooda tallaalan lahaa madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya Professor Kindiki Kithuri ayaa waxa uu sheegay in dawladdu haatan hanaankaasi ay qaadatay 10 sano la soo dhaafayna ay heedaa mid noocan oo kala sanad walba kumanaan xoola la talaali bas haatan talaalkani uu noqonay mid guud ahaan dalkani Kenya si waafi u gaaray lana doonayo in xooluhu ay noqdaan wa beecooda iyo waliba jismigooda uu noqdo mid ka wanaagsan haatan xaaladaha ay ku sugan yihiin.
What the government is saying about vaccination is that we have certain targets as a country to grow the livestock and that value chain.
Waxay dawladdu ka leedahay tallaalka waa in aynu gaarna halbeeg ah aynu dhiganay kaasoo ah in aynu doonayno in aynu wax ka bedelno tayada xoolaha dalkeena iyo wasoosaarka xoolaha dalka. Si aynu u gaarno qorshahaasi waa in aynu hiigsanaa qorshaha u yaallo kaasoo qiimo u yeelayo dhoofinta iyo waliba wasoosaarka xoolaha iyaga. Kadib ayaa waxa uu sheegay in qolooyinka doonaya inay siyaasadeeyaan tallaalka xoolaha ay yihiin kuwa doonaya in haatan dadka xoolaha ay ka dhameeyaan, loona baahan yahay in hanaanka dawladda ugu talagashay inay ku badbaadiso kumanaanka xoolo dhaqatada xoolahooda ay bannaanka ka maraan. Suuqyada badan ee haatan xoolaha iyaga u baahan dhammaantood waxaa hoos u dhac nagu keenayay tayada xoolaha, taas oo micnaheedu yahay in tallaalka haatan aynu sameynayno wax badan ka bedeli karo tayada xoolaha iyo weliba calafka xoolaha ka soo bixi karo. Qorshaha haatan dawladdu ay qaadatay waa in 100% dhammaan xoolaha dalka la tallaalaa, lagana tallaalaa cudurrada kale ee xanuunyada iyo weliba cudurrada faafo. Caafimaadka iyo miisaanka xoolahaba hoos u dhigayo si aynu ula jaanqaadno suuqyada caalamka. Suuqyada caalamka had iyo jeer waa nalaga soo celiyaa, sababtuna waa in xoolaha iyagu ay yihiin kuwa badqabkoodu uu ka hooseeyo suuqyada kale. Madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada Mudane Dubada Cali Xamid oo arrinkaasi tallaalka ka hadlaya sheegay in dadka xoolo dhaqatada gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku nool ay yihiin kuwa ka nugul marka la barbar dhigo dalka qaybihiisa kala duwan abaara iyo weliba cudurro kala duwan had iyo jeer ay haleelaan. Wuxuuna sheegay in dhammaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay qaataan tallaalka xoolaha.
Dadka afkan aan ku hadli baan rabaa inaan la hadlo oo i dhegaystaan. Waxaa jira wadanka annaga xoolo dhaqad baana, dad xoolo nala dhaqdo oo xoolihiisa laakiin aqalihiisa ku haystaa jira. Annaga waxaa nahay dad xoolo dhaqdo xoolihiisa ay guuraan oo ay degaan oo ay maaragtay ka duwan xoolo dhaqadka Kenya. Waxaa dhowaanahan dad baa wuxuu ka hadli duruji xoolaha, dadkaas dad wax naga khuseeya ma aha annaga. Madaxweynaha ka hadlay xoolaha in la tugto daawada waxaa lagu hagaajiyaa Kenya, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kibibati. Annaga cudurraha goorida nooce waxaa weeye muxuu ahaa shifo xabeef cudurro badan oo inaga goorina ogo meelaha kale aan qabin baa jira.
Waxa uu Mudane Dubad sheegay in siyaasadaha kala duwan ee siyaasiyiintu ay isku hayaan guud ahaan aysan ahayn mid faa'iido u ah dadka xoolo dhaqatada, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga fogeeyo siyaasadaha dadka xoolo dhaqatada inta badan ah kuwa u dhibaatoobo cudurro yar oo ku dhaca xoolahooda inta badanna laayo.
Dadka waxaan u sheegaynaa nimankaas macaaridka waxa ay dawladda ku sheegayeen iyaga iyo dawladda ka dhexaysa, annaga xoolo dhaqad baan nahay, maslaxada annada iyo dadka beeraleyda kale ee xoolaha dhaqani ee lo'dooda lo'da gireedka ama ee ku dhood xaranta waan kalana. Waxaan rabaa in hadalkayga la dhegeysto. Annaga dawladda dawlad noo'e, dad iyo dunya wixii iyada ay tiraa waxaana daaweeyaa daawo noo'e. Waxaana rabaa inaan ku celiyo daaweyaha Kenya annaga xoolaha annaga lagu duro waxaa lagu hagaajiyaa Nairobi, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kibivapi oo dawlad leeda. Waxa laga yaabi inay dhibaato keento ma ah. Marka xoolaha la durto, hadalka madaxweynaha la maqlo, hadalka dawladda ha la maqlo, waxaa la dhahaa agoonniman waxba u tegayin baa ka ogyaa. Macaaridka Kenya annaga wuxuu noo haya mal. Hadday dawlad wanaag iyo suubinayn iyaga iyo dawladda ku wada hadlaan.
Kooxaha haatani dareenka gelinaya tallaalkaas ayaa waxay aaminsan yihiin in tallaalkan uu yahay mid khatar gelin karo xoolaha, waxayna dawladdu sheegtay inay doonayso in xoolo fara badan dalka dibaddiisa loo dhoofiyo, iyadoo inta badan xoolaha haatan dalka dibaddiisa la geynayana sheegtay in shardiyo fara badan lagu xiray talaalkana uu noqonayo mid ka saaraya dhamaan cudurrada kala duwan ee cabsida dawladdu ay uga qabto in xoolaha dalka Kenya laga dhoofinayo ahad iyo jeer uu ku dhaco Xamed Farashire VOA Garissa.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro. Martida barnaamijka igala qayb galaysa waan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil, waa diblomaasi sare, waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka. Waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoonyahanada jaamacadaha Soomaaliland waxaan ugu horreysiinayaa Khadar Cabdiraxmaan. Waxa kale oo barnaamijka marti iigu ah Maxamed Muuse iyo ugu dambeyn Sakariye Muuse Maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland. Su-aasha ugu horreysa aan doonayo in dhammaantiin aan idin weydiiyo, sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi? Aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil,
aragtidaada haddaad dadweynaha la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda?
Aad iyo aad baad Khadar u mahadsan tahay. Innagu waxaynu ku guuleysanay runtii maaha oo keliya dimuqraadiyada iyo doorashooyinka, ee waxaynu ku guuleysanay waxa la yidhaah state building, dowlad dhiskii ayaynu ku guuleysanay oo aynu soo bilownay koob iyo sagaashankii, maraaxil badan bay inala soo martay, maantana heerkaa ayaynu gaadhnay. Marka taa wax aad iyo aad iyo aad ay mudan in la tixgeliyo, la ammaano, loo tihanadeeyo dadkii dimuqraadiyada hirgeliyey, dadweynaha, xisbiyada siyaasiga ah, madaxda siyaasiga ah, tahaniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay, Cabdiraxmaan Cirro iyo Muuse Biixi. Runtii waxaan dunida tusnay inaynu ummad nahay istaahishaa nolosha, iyaynu tusnay dunida waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay. Waxa la weydiistay wasiirrood iyadoo lagu bayskaraynayo reerkaasaanu nahay waxaana sii ama shakhsiyaadkaasaan hoo waanu kula soo halganayo wasiirkaana sii. Taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraaye maxaan ku dhahaa aada haysade madaxda u ahayde dhaqaalaha aynu kala boobno. Taas anigu uma arko inay tahay ka loo baryo iyo ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay. Wax ahamiyad leh oo macna leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooranayo inuu ku doorto karti iyo commitment, karti iyo wadaniyad, aanu reer ku dooran, aanu maxaan ku dhahdaa gobol. Waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo, dee waa waaqicii jiray, xaqiiqadii jirtay weeye. Laakiin reeraha naftooda ayaa reeruba waxa ku jira dad fiican oo wadaniyiina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halkaa. Dowladuhu hadiyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xirantahay. Hadday diktatooriya tahay, waxaad madaxweynuhu hadiyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda. Dimuqraadiyad hadday tahay iyo dowlad dhis, wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay, waxbuu ayuu ka tarayaa horumarka iyo maxaan kula wadaniyadda. Anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya.
Khadar,
waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku had iyo jeer waxay ka cabin jireen wasiiradii hore, daashadee xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajeynayn. Markaa xukuumad cusub oo clean ahoo badan ayay u badan tahay marka waxan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu wari raadkeedii hayo
aan waqtiyad ma soo tahay khadar aan aqoonyahay maxamed muuse maxay kaaga baxay su'aal lamida su'aashan khadar weydiyay golaha wasiirada cusub waa la soo dhisay sidee aragtaa
aan sawir halkii tabaxay in waxa moodaa in wajiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore inay aad ugu yaryihiin xukuumadan cusub ee madaxweynaha in cirro soo dhisay sidoo kale dhalintii haday noqoto wajiyo cusub oo hore aan u qaban iyagu xilal u qaban ay ka soo muuqdeen marka guud ahaan waxa la oran karayaa waa wajiyo cusub boqolkiiba sagaal iyo sagaashan
istakiriye sidee aad aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan cirro soo dhisay
asalaam iyo bahda v o iyo khadar maxamed cakule aragti ahaan sida aan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawiro badan oo markan ayaga ra'yigeyga ka kooban dhalinyar sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qeybo ka midi waxay matalaayeen sidoo kale waxaa meesha ka marnayn xubno ka mid wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii markay siyaasadeed waagii hore doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii kaa loolan jiray waxaa sidoo kale iyagana ka muuqda xubno aan hore looga arag saxada siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin lagu arkay golaha wasiirada sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiiro aan ama dad aan hore ama qabaail aan idhaahdayeen hore somalilan xilal wasiiro waxaa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
dad badani waxaa marka siyaasadda doorashooyinka la gelaya laga hadlaa oo madaxda tartamaysa lagala hadlaa arrimo saamin qaybsi aan ku horreysiiyo mar kale khadar
arrintaasi waa arrintaan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumaddu inkasta oo dad badan oo aqoonyahan ama dad badan oo xukuumadaha faaleya ay leeyihiin yar badnaanteeda way yar badatay waxaaban isleeyahay badnaanta lafteeda waxaa keenay inuu saami qaybsigii saxo uu dadkii cabanayey lahaa ama wasiir ku-xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuu ka cabanayey inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumaddii hore tii kada ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kale ah ay ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysa iyo aduu 84 maca wasiir ku-xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaarsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay in xukuumaddu durgto
maxamed
khadarow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeyay 19 ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneed ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada somalilan way iska wada dhex arkeen waana mid ugubo cusub oo dalkeenna dad badan oo cabanayey ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii khadar waxyaabaha keenay in xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad muddo dad badan oo marka hore aan iska horgi jirin wajiyada hore xukuumaddan iyo weliba munaasib fiican oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen
way mahadsanid markan waxaan doonayaa sakariya xukuumaddan waxaa ka muuqda dhallinyaro waxaa ka muuqda dad waaya araga oo wayeela oo hore xilal u soo qabtay war waanay badnayn taa maxaa kaga baxay
waruntaay xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhallinyar dhallinyartaasi ayay u badan tahay laba unbaa iga baxay aniga markaan arkay xukuumadda dhallinyarta kow in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka somalilan kusoo biirayaan oo waxaa sidoo kale dhammaatay jiil 30 ee somalilan ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada oo inta badan ka muuqanayay saxadda siyaasadda hadday noqoto markaasi wasiirada waxay u badnaayeen da-dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaad dare ka muuqday ama waxay kusoo bartay laakiin hadda iminka waxaa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub kusoo biiraan hoggaanka siyaasadda ee somalilan taasa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkaya
si awoodaha madaxweynaha labaan u arkaa baa tidhaanu aadan muuse
very important had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madax ah هير كسح كتير إيه لبقى ودود بولي خضرو مدي وحوي مدة شرعية آه الدستور كسيي أو كل غمية أو محن كل ده يضرب أيوبه أنت هاي عدى على ده حق صورك وحصور ما يكحرينه مدينا وحوي وحلو يقام مر أثور ثيو ومدة كشفر أنت وحل إلى هكرسونيدا كرسونيدا لجو قبو مدحنا مدحوينها لجو قبو كرسونيدا وحلو بهين لكوريا أو مركو يما دم مدحوينا عصبي إنه كأبارو إنه ددوينها عدي رسكريو هي كرسونيدا تاو حنسلاه إلى حدا مدحوين عرو إلى حدا دين عوراك سنبو أبارون أنو آمن سنة أو وحبدا أو حدو يالو أهان لها نيجاتيف أيو إسكا محان كودة هذا كدورتي إنو دين عوراك سنة إسكا تاقو أو سنقادا تدبدا أو لو أكليني أفمشاريه أما أنا سومال لان بآمن سنة أما أنا ديمقراطية آمن سيهين أي دون أي قبيل آمن سيهين يو وحليها مصق ماسق أيو أي أنا أسلعي مكتب تاسونا وحانو أرخاين التهي أخين آدي آد بلو آدي وناكسن أو كالسوني دي أي مشيغي لي أبو ريا
خدنا أنه ما أدنو أن في الأشياء الددوينها حكومة العصور لقفل يويسا خيسا
مسؤوليات كمدحوينها يو وحل جسبيو هاي اكسبكتيشن يعني ووحيابها تدوينه وحصورة قاية وحصورة قاية هاين با تدوينه مركز وكالو حفل ايا ان يعني هولوين او هرمرا لقفتو مدحوينه وقفتو في رشدة كلمة دا ساد يسحد في رشدة فلاشدا سوى خطر هدي اي ميل سرق قاعده او اي كبر او اوودها بقالة اوودها محان كورة فكرة ديد اوودها بولوتك الاليت اما سياسيين تو اي قاري كران اما بقاله انو بيقي كرو هدي اي ادي ادي فلاشدا سوى قبضة تودي خطرت ايدي لاذا
حقا مرك هذيك تان دتك لما قعابي دتك قاركودو حليين ان رقوايا ارقا ان كعصبين حلال ان دوين هورانا قفتي ايا وزيرة قاركودي هين ان رقا قوياها نهو عصب لكن لن يراء وطاسنا اي فرصة ولي بوسارة واوين لن يراء لو ديبي ان محمد قوريسيو
خاروهن وصاد شاكسي دتك حيوب بدين دت ان ان هورا بدن كودو ان سوقوان حلال بان يرانا وبدن سي وحن فليين حلقان واسيبين مدحوين حلقي وفعنا دي حلقا لغا قول لها مرضي تذكي هورا وحقبت كودي لاركو دولده سومال لانكسو دلن يودان اي كسو مغدين إن ما انتبرلين تلتشابيو وچي عصول لتشابيو شالي محوها عن لو ايقيني محو يقانا يمحو قبان كرا إنو ووضع عصول مدحوين وچاحوين ورا كرينا قادل لو سودويني بلشو دحليدا
واي ان خضر
وان قبائن حكومة ضعي هاوس باتو دليرا هاو بناتو لكن رجواي له حلال هرس ومرينا ويكشران وانا قبعة هدي دليرا ده كريتيف تجودة يهلابور كود عصب لسيد دايو وانا عكلا لغير بالاس كريت دواي له هرو هالو ده لترو ثانا وحنو أركابيني فرش حني ما كينيسو وكل بند دادت كيس إكسبرينس كده ولد أوسو شقيه هذا وضع صعب نقطه تدق صيبه ويراك كران لكن إن لو أركو إن ده هينه بيمدات شيال هراونا لاركو لكن بدن كون نقطه ضد عصب وهل أر هل عبور عصب لقفل أيوه تاسنا أدي أدي بيو في عنده
قرش ياش كل يبا إن أهيم الجديد لي أهيم الجديد لي إسبوعين تد دات كله ما حد كورن هاي
إستلش عاشي يقوم في سنة يويتهم وحوي هل كان لتشوغو مانتا او اينو صوري سيني انتا صور سندود دولد ايو ديمقراطيات قود هار مخلق اينا هاي مد لأوران كارو بني عيفي عيب هادي يجريسو عاتي حقيقة الله بدنا قاعد كرا ومحين كرة تلين إن مذحوينها يعني نقطها بنا اللوبة هي وحوية مرول با وميل لشوه دولة ديسك وميل سوق قارو ديمقراطية دميرسي مرول با إنت مقام با أياك بطن وحلوبة هي هي مذحوينه وحولي بقرش يكو سعودان دوني دمانتا وحول الدنيا ما أنت علمي بيكو صعدان وحول الدنيا ما أنت وحيكو صعدان وحلى institution building إن لدسو institution دولة دولة هي هذا الدولة إن لدسو لقطة ديرية أو لا ديمقراطية وحول مدحوينه يسوي جوية معها مدحوينه تسترخ وحبو أقوليها لكن إن تلا قادة شدة إيقو أن قادة شدوة إنه باهده وخوص لو دكيو وقبل هذا أي قادة أي مهمة تعصاب مانتا مانتا حلو بانه ريفوم وحلي إلى هذا إسبدل إسبدل علمي يكون سنة أوكي وحان رجوه إنك قبنا وإنك موغطاء عبد الرحمن إنه سيريس كيهي دولة ديسك إيا ديمقراطية لابدما لكن تحدي وين بهايستا تشالنج وين بهايستا دكي وقبائل وحا مركا اوهي وحوالي بقين اي كوبايس كلاي سنادان او كوب سنادان قرشة حال كان اي نشوبنو لوغو قوريو ميل هورو لوغا صعدو او كوب سان دولة ديسكاس
مركا اين حاجة دلن يرادا دل تلتاقنو اين خضر اين مالوراك لامركا مدحوينها عصوبي فرصد بوسي دلن يرادا
ها adiyad si weyn buu madaxweynuhu dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha bulshada oo dhan uu soo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhalinyaradu waa la jijabinayaa iyaguna deenay gunti geejis galaan oo hadii kale wax loo oranayo hadii rag hore ila 1960 shaqeynayay hala soo celiyo dhalinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumadaas ee madaxweynaha cusub loo dhaqaajiyaan amma day ragii hore ku soo noqon lahaayeen gacantoodi ku jirtaa way inaad uga fiirsadaan
waxaana fursadii dhalinyaradu way haystaan
si fiican ah xaqoodi taala waxaana leeyahay sidoo dhaqaajiyaano day ragii waa waayeelka ay kala dhalinyaru madaxweynu xushay hadii ay arkaan xukuumadii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelateena day waxay noqon doonaan ragaas inay tala waayaan ragnimo meelaha laga weydiyo hadii kala deeyaga soo noqon doonaan day dhalinyaradu xajisan waayeen boosaskooda ay difaacan kar waayaan
way maxamed
ha qadrowen ilaa intii xukuumadii tan ka horreysay iyo tanba waxa wada doorka dhalinyaradu ay ku leedahay maamulka Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland inuu sare soo kacayay tiiba madaxweynaha cusubna si aan ba qaaday dhalinyaraduna door aad u fiican ay ku laga dheehan karaa adiga wasiirada iyo wasiirka xigeenadaba noqoto in badan rajo loo kala hoostahooda ku soo jirtaana way jirtaa marka saw xadar sheegay dhalinyaradana waa inay de ka soo baxaan doorkooda soo aan loo baahan balo in oday dambe lagu noqdo ama aan aad xoog loo saarin
dadka filashadoodu way sareysaa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha madaxweynaha cusub la doortay dadku wax badan bay ka filayaan wax qabad badan bay ka filayaan asiyo sekeriye arinta ka waran
dhanka filashada markay noqoto Soomaaliland waxa ay soo martay markaas caqabado badan caqabadaha badan doorashada kor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ay isbeddel ka dhalan karaan muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama munaanta inay siiso xukuumadan waxa ugu muhiimsan kow nabadda gobolada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la'aanta iyo markaasi maamulka dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeyo markaasi ah inay fariiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigaan markaasi siyaasadda dhanka arrimaha dibadda
haddii dhegeystayaadii imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee dacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oonu falanqaynaynaa xukuumadda cusub ee somalilan uu u soo magacaabay dhowaan
مدحوينها السومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو برنامجك وحي قلق قيب قليا آدن موسى جبريل وآد دبلوماسي سره وحسيدو كلا برنامجك قلق قيب قليا أقون يهن محمد موسى وحا برنامجك سيدو كلا مرتين نوغوا أقون يهن عبد الرحمن وحسيدو كلا برنامجك مرتين نوغوا أقون يهن خضر عبد الرحمن يو قدن بين برسره وكتسان شامعادها السومالي لان سكرية موسى محمد
aan hadeen u noqono xagga een doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhamaatana waxay inta badan loo baahdaa xukuumad kasto dhalata in mideyntii dadka in dhaqaaqa ugu horeeya si uu la jaan qaadmo in la galo tan xadii ka muuqda aan ku horeeyay maxamed
khadaro wajirtay horo wayno aragnay in doorashadu ay xanaf ka tagto laakiin tan waxa wada iyadoo fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aad la isugu soo dhaweeyey oo dadku dowlada jaan qaaday maanta meel wada jeeda sooreer Soomaaliland ay aad ugu yagyihiin waxa u banaan uun dowladdu inay cidda kala qaybin sameynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas uun laga qabto maba u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashadana inay xanaf ka tagto ma filayna insha allahu tacaala
way khadar taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taay maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka leego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe sa walaalkii maxamed sheegay ee uu ka tagilaana madaxweynaha hore ilaahay cimriga ah u barakeeyay caafimaadkabe waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaran u turida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhaweeyay haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhun bay raacaan hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhaweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada 7 sano soo hogaaminayay si gacmo furan u soo dhaweeyey waxaan qabaa 50% in mucaaradadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo
doorashooyinku si caadiyaba afrikada waa iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka oo doorasho kasoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isaga iyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaar araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aan iska hor iman labadii system ee kii talanjinka iyo kii moodranka oo ku dhisan wax la institution yani institution building oo ah madaxweynuhu inuu go'aanka markuu qaadanayo go'aanada waaweyn wax la soo dirsay wax la dirsay oo gudiyaal oo aqoonyahan uu dirsay weliba meel walba waxa la aqoonyahan ko dhaqaaluhu aqoonyankiisu leeyahay maxaan ku dhahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science markaa inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu profession kaasoo ku xidhan deeqosho fogaan araga wasiiradu kan weyd waxma urin karaan wasiirada qaabka yani loo igmaday oo ah ku dhisan qorshaha madaxweynuhu uu rabo inuu dalka ku hormariyo weeye hadday sidaa tahay ilaa hadda madaxweynuhu ka fiirsashada iyo sida uu wado waynu ku ammaanaynaa waxaana ila tahay inuu si wanaagsan uu wado maxaanka bilowgii dee ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay u hawl yareeyo dadweynahana waxaan leenahay inaan la degdegin oo dee waqti la siiyo maxaan ku lahaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waqti la siiyo qabyaaladana hubka qabyaaladana inaynu dhinno madaxweynaha waxaa loo baahan yahay ragga hore wuxuu kharibay dowladihii hore ee musuqmaasuqa ku caan baxay inaan lagu calaamadin iska fogeeyo very important ويان بران بوارك دادك النظيف تا ودانيين تا ديار كاو انو لشقية اني سردو ويان شردي ما هادات كاسو اني هير هبليهين وها شردي اني سومال لايهين دادك مينورة تيقع سيدا الى هادا وقود اقبي عبد الرحمن انو وانكو امانيا وحنا لاحي يعني قاف بشار نمانا ايانا هوا اللي يقان خضروا وحان شاقيو تنميركا ايجا شاقيو وحان غانبو كرهو ماها
ان حقا هاوين كان دونينا السؤال دي كويديو ان مدحوينها عصوب كلي زوزيرو دا ان سدح بنوت ولبا وزيرو بوحو هاوين ايو وزير كحيقين بوكو صودراي اما كبيرابي ان هوانك راح كمية دينا مدو مركو تدفع الدحياش هاي سامين تكولي سياسة دا تا ان ارنتا سي حقي قيبيه الدو مركا موت هاي فرصد ايو جواب انكو هرري خضر
ويوت هاي انكستو هدنا عن لوران كرينين بقول كيبا بقول بي وحو دي هلين هدنا سيونا اكسن بي وقدح موغدان تاس انتا يردي منا وحان سلاي دي كولي سوشيال بروبلم باتشرو برشادي قهاق داقان كي باليه يوحي با سيو الريحية دو مركي لفتو ديون ايو سكربسن هينو لغي اوين رقي كالراعيان iyo dhaqanki iyo sidii xaqi hore haysto walade dumar ku xageeyay naga matelayaan reer bay u dhaxday ay kan noqoto problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambanaday in loo kordhin doon mar rajayn insha Allah
waati maxamed
khadar usaad sheegtay in haweenku waa kuwa ugu badan ee xukuumadaha ama in soo doortay codeeya ee sidoo kale wax moodeeyay bulshada inay isbeddel badan jiro xaq waxbarasho kale haddii ay tahay dumar maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka wali waxaad moodaa inaanay saamigoodii aan haynin se taa dhaqanka ah ay waxooga fiixayso reerkii wasiir dumar ah loo magacaabo anaga wali waxna lama siinta ay wali taagan yihiin inkastoo problemkaas jira laakiin hadana waxaad moodaa inaanay wali saamigooda shir laakiin waa wado fiican oo dhirigelin laho imi ka soo muuqdaan ay si fiican uga soo muuqdaan wasaarada xoogana loo igmado waa arrin fiican in la sii dhirigeliyo oo adaa ma idumar ku qayb dhano boqolkiiba ka tarbo bulshada kamid ay yihiin iyadana waa dhirigelinayna
en islaalka amarsan aan raaciyo qaybta en midtana en dadka la haybsoo ama bulshada laga tirad badan yahay waxa en wasiir waxa golaha wasiirada ku jira en iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin en balanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa uu ahaa en maxamed muuseen ku horeysiyo taasoo kale en ma loo oran kara madaxweynuhu balanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan markii ugu horeysay en dadkaasi en mana siyaasiya ama masab siyaasiya oo buuxa bay heleen
en aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyay balanqaadkiisii waana arrin ugu buu Soomaaliland ku cusub mid aad dadka iyo bulshada u soo dhaweeyeen noqotay en waa markii koobaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi en badanaa dadku dhahdaan wallahi soo'a en se wali saamigoodii madhowa in la sii wado sara loo qaadana waa en mid loo baahay madaxweynaha oo lagu mahadnaqay inuu ku dhirido arrimahaas oo dadka loo jeeyay imika en iyo wax qaban kara cid doono ha noqdee iyo wax qaban kara iyo shaqeyn kara marka Soomaaliland waxaan moodaa sanadadii u dambeeyay ilaa markii la eego golihii en baarlamaanka dhawaan aynu dooranay wakiilada en dhawaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasi inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sara u kac u muuqdo dadka xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay ka soo dhex muuqdaan talada dalka oo misraad uu kacaysa
en xadar
waan ku raacsanahay garyaqaan Maxamed Muuse sida uu sheegay maanta meel aanay hore u gaarin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly 400% buu fuliyay waana meelaha looga baahan yahay hoggaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hoggaaminayo aanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yino iyagu gudubayso hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon halka daweeyo adyaad baan isleeyahay uu asiibay de sal sheegay maxamed ba sheegay in de loo kordhiyay step by step ay noqotana wasu dhawaynaya
en caqabad baan doonayaa inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeena iyo qabyaaladda ama en habka qabaligi uu isugu tidcanyay tusaale ahaan imika en doorashada waa laga soo baxay en dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan ومثلا أبي هذين نقطة الله هذين نقطة عافمة تيار هذين نقطة وحبرشة تيار هذين نقطة ودوين يوم حاي هرمر ديجان هذين نقطة هل كي سيدا الدولة أدي قال الله قل حساب تملا واحد مدة إنتي قبيلة بزرعشوا قلها إنه سيدا لا يلا معايا محيين لو قشرة مرايا دائما كي بدك كفيرة كأجي أنا وحقبة ديو إن أرنتها سي إن مدحونها لف دقيسة عصوب مركزي كتير دورشون يكون أرنتها سي كتير عن تهاي إن ملا أوركرا labadi walla isu qalayo golaha wasiirrada xaqi beelina ila meel abashadu ay yartahay xaq kalena in laga filan karo inay wax qaban karaan maadaama dhalinyaro iyo dad waayeel oo isku dhafay yihiin maxaa ta koona
in qadar oo saashay sidii noorto wadad in oral society ah xiyaba keenay wax mudabay in uu ku fahmay in kala weynti wax loo qabta ee laakiin baraaruga wax qabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaan moodayeen bariyahan dambe ay sharaw soo kacayso bulshada in ka badan in badan oo kamidina ay dhankaasi u jarjeedo si wali si buuxda wali halka looma gaarin waa jirtaayo taasa keenaysa in dadkeenu ay dad bar walba xagga u jarjeeday yihiin laakiin waxaan moodayeen labadiiba imika inuu suuq qalnay saa sheegto dimuqraadiyada qabaliya inuu xoogaa intaas ku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheela tiribaad moodaa se waxa dantu dalku ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya caafimaad ka helaynaya sharaw qaad iyo waxbarashadeen iyo inaanu xagga u guurno inay xaggeen u soconno ay xagga taaleeg dowladeed aad iyo aad
waan qabaa in saasoo kale in wadanka weli waxaad moodaa inaanay dadku system marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liidarku dadka gaarsiin karo inaanay qof marti u noqon ay system marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayo leh ka helayaan ay raadiyaan laakiin weli waxay raadinayaan reerkaygii maxaa la siiyey taas macnaheedu waxa keenaya in qof dadka iyo bulshada qaarkood si leeyihin ba haddaanad wasiir lahayn shaqe heli maysid waxba heli maysid cidi ku horgeli mayso laakiin haddii sistemkaa lasoo celiyo la yidhaahdo shaqaalahana si fayra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinaya waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygii meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeennii iyo adiga wasiirkaka kale wasiirkii dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaarsiiyo sistemkan qabyaaladda ee aad inooga muuqda saa maxamed basheege isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo waqabaa
madaxweyne hore musabiix cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer somaliland in xukuumadda cusub ee madaxweyne lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid tugan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagalay markaasi in dhadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiimay markaasi lagula xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasi ay markaasi saacaddii siyaasaddu ay uga baxday markaa saacaddii fadan iyo waxyaabahan imika markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyada dambe oo dhan
musharaxa madaxweyne markii uu cirra ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxaa la tilmaamaa in kooxo badan oo siyaasiya uu watay oo kooxaha siyaasigii dadka qaar marka waxay tilmaamayaan qaybihii kala duwanaa in madaxweynuhu magacaabidiisa kuwaad ee golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyey oo cid cabanaysa aanay jirin marka ma la odhan karaa khibrad buu muujiyey madaxweynuhu dadkii kala duwanaa ee la socday markii uu mucaaridka ahaa markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkiibuu ka qayb geliyeyo waa jirtaa inay dadkii ku qanacsan kooxihii kala duwanaa
aad iyo aad iyo aad qaro way jirtayo waxaad arkaysa xisbiga wadan ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kale kala wada jiro oo aan horo la isugu geyn jirin inuu madaxweyne awood u yeesho inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u carareeyey maanta kala gurdeedihiin bilaabay oo sidoo isugu hayn lahaa iyaga laftigoodi ad moodo in xukuumadiisa ka muuqato in isagoo dhinacyo kala duwan ka soo xushay welina masbiye farabadan oo aad u harayna ay jiraan dalka in qol walba ay weli rajo ka qabto aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu u leeyahay ay tahay inuu si uu ku ololeynayo inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadlay faala fiican uu jira ayaa muuqda
way n khada
waan qabaa waa run qaybo kala duwan haday culimo tahay haday ururo tahay haday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu kusoo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac imikale aanaa gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno
fariinta ugu dambeysa dadweynaha dad badan waxay leeyihin waa in waqti la siiya xukuumadda khadaran ku horeeyo
waa sufariin wanaagsan de kolley dadku waa dadkii dalka iyo wax walxe jeclo badan ba haysa dadkuna hadday doonaan aragtidaha ku kala duwanaadeen laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar haddaa maanta waxaan rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha barakeeye in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen siduu u wajo iyo siduu u fuliyo oo aan qarqartiga markaba lagu qabane sbacka la siiyo
khadrow inagu waxanahay bulsho muslima markaa wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nabi sal lay slam wuxu uhi tafaulu khayran tajiduuh khayr rajeeye oo helaysaane markaa dadweynaha waxa ugu baaqayna in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada soconaa meesha aynu wada socono waynu wada gaarayna dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo
siyo aadan muse jibriil maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa reeriba odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal dee aan ahayn maxaan ku dhahdaa say waxu fahamsan yihiin doonaya inay dowladda u hogaamiyaan taasina waa challenge weyn waa taxadi weyn oo madaxweyne hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahay in caqabadaha looga gudbo waa in dadweynuhu uu waaci ka ahaadaa laakiin khadarow challengekala ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan dadkii dadka dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaala ahoo isdhalay oo isku asal iyo isku ishira dad maslaxadi ka dhexaysa weeye dowlad baa loo baahay in la dhiso halka qabaa'il laga fikiraayo waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garabgalo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka
dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayay aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare islamarkaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoon-yahan maxamed muuse waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb gelayay aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan maxamed iyo ugu dambayn barasare sekeriye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid a mar kale iskugu imanayno oo anigu waa khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan
idaacaddii galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal waa naga intaas waxaana idinkaga imaanaysay washington intaanu mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan garab iyo daamduray oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Lagu mendapet dah.